это мировая премьера. Мы коллекцию приглашения на бал века нигде еще не выставляли.
Tā ir pasaules pirmizrāde. Šo kolekciju mēs vēl nekur neesam rādījuši. Tā ir kolekcija, kas krīzes un politisko nesaskaņu laikā sniegs laimes un prieka mirkļus ikvienam apmeklētājam.
Šādi izstādi ielūgums uz gadsimta balli piesaka pats kolekcijas autors Aleksandrs Vasiļevs. Kolekcija veltīta modes svētkiem vesela gadsimta garumā un atspoguļo, ka aptuveni pa 10 gadiem mainās mode, ejot kopsolī ar laiku. Par katru tērpu Vasiļevam ir savs stāsts un nemazums no tiem savulaik valkājušas slavenas dāmas. Piemēram, apskatāms populārās franču filmu zvaigznes Žinetes Leklēras vakartērps no krepa auduma izšūts ar pērlītēm, radīts 1943. Gadā Parīzē, Vācu okupācijas laikā.
Это была красавица, которая снималась
Tā bija ļoti pieprasīta skaistule, kas katru gadu filmējās 5 filmās. Taču viņa sagrēkoja, kara laikā kļūstot par vācu ģenerāļa mīļāko. Francūži viņai to nepiedeva. Viņu sodīja ar piespiedu darbu, pie lielajām lomām viņa vairs netika. Kad viņai nebija ko maksāt saimniecē, viņa maksāja ar savām aburošajām kleitām. Man šis stāsts šķiet ļoti aizkustinošs, jo viņa taču varbūt patiešām to vīrieti mīlēja.
Ārkārtīgi filigrāns roku darbs ir Živanš šī modes namā 50. Gados tapušais pie tās augtās augstās modes piederīgais vakartērps, slāņu slāņos klāts ar spīguļiem, kas piešūti ar zīda diegiem. Bet Itāļu modes nams Fontana 60. Gados radīs dzelteni baltu vakarklēti no plastmasas.
Конечно, вид, особенно спереди, потрясающий. Вы смотрите.
Tās izskats sevišķi no priekšpuses ir satriecošs. Jūs skatāties uz šo kleitu un sakāt, ak, Dievs, kāds skaistums. Bet sievietei dažreiz ir vajadzīgs arī sēdēt un ne tikai stāvēt. Un kā tikai jūs šajā kleitā apsēžaties, plastmasa jums ieduras dibenā. Man izskatās, ka šī tērpa īpašniece to ir valkājusi tikai vienu reizi, jo plastmasa aizmugurē ir ielausta tikai vienā vietā.
Modas cikliskums ļoti labi ieraugāms aplūkojot kleitu, ko 59. Gadā radījis par vakarkleitu karali dēvētais Oskars de la Renta.
Šī sezonas tendence ir kleitas ar pumpiņām, un tagad lūdzu pievērsiet uzmanību šai kleitai, kas šķiet tikko iznākusi no kāda mūsu veikala, bet to Oskars de la Rente radījis 50. Gadu nogalē.
Izstādē būs iespēja tuplānā aplūkot arī mūsu eksprezidentes Vairas Vīķes Freibergas krāšņo kleitu, kas viņai bija mugurā inaugurācijas ballē.
Es domāju, ka Latvijā tā uzskatāma par stila ikonu, un tā saistās ar sievietes tēlu, kas atstājusi būtiskas pēdas Latvijas vēsturē. Tērpu radīs pazīstamais Rīgas modes dizaineris Aleksandrs Bibergals. Tas ir roku darbs, un ļoti veiksmīgi izceļ visu, kas izceļams, un noslēpj visu, kas slēpjams.
Vai arī turpmāk modē gaidāmi kādi jauni atklājumi un jaunie viesumi? Aleksandrs Vasiļevs uz šo jautājumu atbild noliedzoši.
Viss, ko varēja izdomāt, modē jau ir izdomāts. Tāpēc negaidiet no 21. Gadsimta kādus īpašus atklājumus, ja vien mēs visi kādā brīdī neietērpsimies paranžās. Un tad sāksim visu no gala. Tas arī ir variants.
Aleksandra Vasiļeva skaistāko vakartērpu kolekcijas izstāde ielūgums uz gadsimta balli dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā būs skatāma līdz oktobrim. Baiba Kušča, Latvijas radio.